Beno, eta tertuliari ekin behar diegu segidan, aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotutako gai horien jiran aritzeko, eta horretarako egunero bezala bi lagun gurekin, Kontxita Beitia batetik, egunon Kontxita.
Egunon, kaixo.
Eta telefonaren bestaldean, Unai Gartzia, egunon zuri ere Unai.
Kaixo, egunon bioi.
Bueno, hementxe biak prest gaurko tertulia honi ekiteko, eta bueno, ezinbestean, eta nolabait barruak ala eskatuta ere, batzu Europatik iritsitako erabaki horri erreparatu behar diogu lehenik eta behin, paro doktrina aplikatuta giza eskubideen aldarrikapeneko 5. artikulua eta 7. urratzen direla berretsi du Estrasburgoko auzitegiak, Inés del Río ahalik eta azkarren askatzeko eta 30.000 euroko ordaina emateko esan du. 60 euskal preso politiko inguru daude une honetan doktrinaren eraginez espetxean eta ikusteke beraz bauengan ere eragina izango ote duen Europako erabakiak, abokatuek esan dute ez dagoela zalantzarik eta era berean aplikatu beharko litzaiekela baita hauei ere ba Europak hartutako erabaki hori. Gaur audientzia nazionalera begira gaude, izan ere honen esku utzi du erabakia gobernu espainiarrak, atzo defentsa eta justizia ministroek adirazi bezala, eta sarreran aipatzen nuen berriki fiskalaren erabakia ezagutu dugula, zigorraretako epaien ezoiko bilerara igorri du txostena audientzia nazionaleko fiskalak, eta bertan dio Estrasburgoko erabakiak ez duela beste aukerarik ikusten eta ahalik eta epe laburrenean behar duela aske Tafallako presoak. Beno, aspaldiko partez, albiste honak esan dezakegu bikote, iritsi direla giza eskubideen arlotik begiratuta esaterako. Ezta, Kontxita, zurekin hasita.
Hori da, baina danadala zue jarri dituzuten bi adierazpen horiek, bi emakume horiek, ikusten da, ze poza alde batetik, baina ikusten da, hainbeste den denboran poderion izan dan sufrimentua ikaragarria izan dela. Gero, hori uki behar dugu, kontutan uki behar dugu, batzutan nik uste dut entzun ditudan adierazpenetan horrela zenbait irratietan eta egunkarietan, eta badirudi horiek ez dutela bere epaia bete, beraiek epaituak izan ziren. Epaileak epai bat eman zien, epai hori bukatu egin dute, eta irten behar zuten momentutan, batzuk kaso baten edo besten, ordu bete lehenago abisatu zieten, doktrina, edo beto esan da, ehun eta laurogeita hamazazpi/2006 sí. Bestera, ia parot beti aipatzen degunean, badirudi bera dala danen errudun, eta hori kendu beharko genuke, ez? Baino, hori bete behar dutela, hori da gaitzea, de repente batean horrela beste bere bizitzan aldaketa izugarri bat sortzen da, eta denok presok ere badugu gure eskubide, giza eskubide guztiak, eta badirudi ez diala giza eskubide horiek inolaz ere kontutan hartu. Eta, bueno, behintzat, hemendik aurrera hori hartzen balin bada horrela, ba, pauso izugarri izango litzateke.
Ba, izan ere, zabaltzen ari da Davide Espainiarretan, ez, ba, impunitate osoz aterako liratekela preso hauek kalera, baina gogorakarri bar da euren zigorra dagoeneko beteta dutela, ezarritako zigorra, eta orain betetzen ari direna, ba, gehigarri bat izango litzatekela, gaurko tertulian ere, ba, tertuliakide bati esan diogu, ba, presoak eurak ere biktima izango lirakela eta baituta ere badituztela, izan ere ba bezarretako zigorra aspaldian bete dutelako askok eta hortik gainera ari direlako urteak betetzen. Una izuk ze osnarketa ingo zenuke.
Bai, zuk esan duzu orain, ez? Biktima dira eta biktima izan dira urte hauetan. Izan ere giza eskubideen urraketa hori estatu espainolak jakinaren gainean egin du. Espainiako gobernuak jakin bazekien lehenago do beranduago sententzia honek ailegatu behar zuela, eta jakinaren gainean urraketari ekin dio. Begira, atzotik nik oso sentimendu arraroak izan ditut. Pozaren inguruan hitz egiten ari gara, eta atzo nik berria jakin bezaila zer, ba, begira, oso modu bitxian burura etorri zitzaidan berri txarraken abesti bat, oreka abestia, bertan esaten da tristea dela dena ospatu behar hau, ez? Eta pixkate goera horretan aurkitzen naiz. Izan ere, poza da, batez ere poza undia da, ba, lehenago do beranduago kaldera atera behar duten 60 preso horientzat, preso horien senideentzat, izan ere, azken urte hauek, tortura eta sufrimendu urteak baino ez dira izan, mendeku politika baten biktima izan dira. Baina kontua da, eta jarlo politikoari erreparatuta, nik ez dudala oso argi honek zer ekarriko duen. Eta horregatik uste dut zuhurtzia handiaz jokatu behar dugula. Batutan tendentzia izaten dugu Europatik datorren guzti hori euritako baten moduan hartu eta Europa, ez dakit, babesle bezala hartzen dugu. Europa ez da gure babesle izan, ez dut uste aurrerantzean ere gure babesle izango denik. Eta ez dakit Espainiako gobernuak ze jarrera hartuko duen hemendik aurrera. Kontua da, zuek aipatzen zenuten orain, komunikabidek presioa handia egiten dutela, gaurtik aurrera egiten ari dira, baina aurreko asteetan ere presioa egin dute. Nik uste dut ez dutela Europak hartutako erabakia presionatu nahi izan, baizik eta Espainiako gobernua presionatzen aritu dira, batez ere azkeneko bi aste hauetan. Eta horren ari da, ez dakit nik Espainiak ze puntura arte aldatuko duen bere espetxe politika. Adibidez, lehenik eta behin, atzoko aipamenetan, Espainiako gobernuko ordezkariek esaten zuten, bueno, hau dela Inés del Río hori soilik dagokion erabaki bat, jakin badakitea ala ez dela, baina claro, eureke ezin dute beraiek izaten duten moduan egun batetik bestera presos beteriko autobus bat deskargatu, ez? Eta presoak denak guztiak batera kalean utzi. Egin dute lehenengo gauza izan da mehatxatu. Omenaldiak izango direla, omenaldi horien aurrean neurriak hartuko direla. Nik uste du lehenengo neurria ja duela bi aste hartu zutela herriraren kontrako operazioarekin eta uste dut atzo gertatutakoarekin operazio horrek harremana handia duela. Eta azkenik niri burura datorkidan beste galdera bat da, bertan bera gelditu da Parot doktrina eta horren ondorioz 60 bat presok lehenago edo beranduago hobe lehenago baldin bada ja izan beharko luke kalera ateratzeko aukera izango dute. Baina preso horiek izango dira 1973ko legediaren menpe nolabait dauden presoak. 1985ko legediaren menpe daudenak
hori ez die eragiten printzipioz.
Eta sufrituko dutenik eta horregatik esaten duen Espainiako gobernuaren espetxe politika ez dela inondik inora aldatuko.
Hori argia adierazi zuten baita atzo ere barne eta justizia eta barne ministro espainiarrek espetxe politikak ez duela aldaketarik izango prudentzia aipatzen zenuen zuk eta gogorakarri behar ditugu barne ministroak berak aurrez egindako adierazpenak ere nola ingeniaria juridikoa erabiliko duten baita auzi honetan ere baina ez dakit zerrikitu ahundirik geratzen zaion esaterako Inés del Rioren kasuan.
Kontxita. Bueno, ni erabat harrituta gelditu nintzen entzunienean, ministro hartakite bat edo bestea zeizan. Baina esan zutenean, dena tribunaletan usten dutela orain auzia. Eta gobernuak ez dula ze ikusirik izango erabaki hoietan. Eta ni erabat harrituta utzen ninduen honek. Eta aplikapen hori bakarrik epaitegietan, pentsatzen dut Audientzia Nazionalean izango dala, ez?
Bai.
Eta horrek bestaldetik era gazigozo bat sortu zitzaidan, ez? Esaten duzu, hau hobea izango da edo okerrago izango da. Ez dakit, ez? Eta nik uste dut datozen egunetan ikusiko ditugula momentu sekulako pozgarriak eta tristura handikoak. Hori da ni pentsatzen dena, nasturik izango ditugula orain momentu honetan Unai Kala dio eta nik ere gauza berbera esaten dut, ez? Poza ikaragarria, baina nolabait zurtza handia eskatzen dikun momentua da, ez?
Ba, izan ere, bairitzi publiko espainiarrari begira, Madrilgo gobernuak ere ez du lan erresa, erabateko paradotrinaren aldeko politika eta mezuak igorri dituelako, orain bapatean iritsi da Europako erabaki hau, eta noski bapatean, bazakit, 60 euskal preso politiko bat aske uztea, Euskal Herriaren zat argazki ederra delitzateke, baina Espainiarei begira, ez da hain erresa izango asimilatzekoa, baina bueno, esan dezakegu gaur momentuz Auzitegi Nazionalak Inés del Rioren auzia aztertuko du, ostiralean ere beste auzi saioa dauka beste bi presoren egoera aztertzeko. Ez dakit urratsak pixkana etorri daitezken, Unai bai. Esaterako, bai, emango bai. Dizugu hitza, Unai.
Bai, etorri beharko dira, baina nik uste urratxo horiek emateko aplikatuko dutela ingenieritza juridiko hori, ez? Hor jarreko dituzte eskura dauzkaten trikimailu guztiak, ba, preso horien kaleratzea alik eta gehien denboran luzatzeko. Zuk esan duzu, orain Espainiako iritzi publikoaren aurrean, orain artean erakutsi duten jarrera zein den ikusita, ezin dute argazki hori onartu. Orduan nik uste ingenieritza juridikoa aipatzen zuenean barne ministroak hori esan nahi zuela, ez? Kalean jarri beharko dituzte. Nik uste atzo kaldeaturiko ebazpen horrek hori esaten duela. Kalean jarri beharko lituzkete bai, baina hori ez da egun batetik bestera gertatuko. Bai Inez del Rioren kasuan fiskaltzak oraintxe bertan hartu du eskaera hori egiteko erabakia. Inez del Rioren kasuan bai, pixkanaka gertatuko diren kalderatzeak izango dira, baina uste dut denboran ahalik eta gehien luzatuko dutela.
Kontxita, zuk bai zerra gehitu nahi zenuen?
Nei, gehitu nahi nuen, ba, nola denbora pasala atzo, Atzo iluntzan denak heltzen zioten Inez del Rioren izenai bakarrik, ez? Eta esaten zuten, Inez del Rio da epai hau hartu behar duna, edo jasan behar duna, edo disfrutatu behar duna, ez da? Baina beste gainekoak, hori ikusiko da, pizkanaka, ez daki Juan Kalpar Soroka dibidez, Euskal Herriko Fiskala, bueno, autonomo
erkidekoa,
bai, erkidekoa, ba, arrek esaten zuen behar bada, bi hiru hilabetetan, ba, ikusiko dala mugimenduak, eta hola, baina oraingoz, behintzat, Inez del Rio bakarrik hartzen dute, horri heldu nahi diote. Badirudi, lehenengo pauso horrekin, derrigorrez eman behar duten lehenengo pauso horrekin, gerokoa, eta gero ikusiko dutela nola aplikatu, segur asko ingenieri judizial hori, ez da? Ez da ere gauzako oso garbi. Nik behintzat momentuz, momentu gaziko zoa bizitzen ari naiz, deno bezala, pensatzen dute.
Bueno, garbi dago, gogorakarreko dugu, joan den urtean, orain dela urte bete berezia Estrasburgo kartu zuela Inez del Rioren gaineko erabakia, bere aldeko hain zuzen ere, ondoren gobernu espainiorrak elegitea jarri zuen, baina urte beteren ondoren Estrasburgok berean jarraitu du, eta berretsi du orain dela urte bete hartutako erabakia, beraz esan liteke nolabait, Espainiako gobernuak ez duela lortu bere azkenean, ez? Estrasburgok eutxi dio bereari, nolabait, nazioartetik esan dezagun eskubide, horien babesa eta errekonozimendua iritsi dela, baina orain ere gakoa izango da Euskal Herrian nola kudeatzen dena guztia, edo?
Hori argi dago, hori argi dago, beraiek ikusi beharko duten nola kudeatu eta nola egin behar duten, baina nor badago sententzi firme bat eta hori aplikatu behar dute. Bestela, zer egiten dugu Europan, ez balin badira Estrasburgoseko gauzak eta egiten eta onartzen, ez?
Unai, hortzaude, ez da?
Bai, kontxitak esan duren txedortan, ez da? Nahi dutenean Europari begiratzen diote, beste sententzia batzuk egon dira, haientzat askozaz ere pozgarriagoak izan direnak eta orduan, bai, Europak esan dagoari, men egin diote, oraingoan beste horren besteko egin beharko dute eta gustatu ala ez Europak agindutako hori martxan jarri beharko dute. Kontuan izan ez garela, ematen du ez dakize gauza marabillosori buruz hitz egiten ari garela, hemen egonda azkeneko urtetan giza eskubideen, oinarrizko giza eskubideen urraketa bat. Atzo Inez del Rioren kasuan hitz egin zen batez ere, urteak eman ditu, azkeneko sei urteak modu injustuan eman ditu espetxeraturik, beraz, baiturik eman ditu azkeneko sei urteak, ez da baiturik egon den preso bakarra, baiketa horiekin amaitu behar da, eta horri buruz hitz egiten ari gara, eta hori da onartu eta aplikatu egin beharko dutena.
Bai, oraintxe ere ginen irakurtzen ere, nola fiskaltzak, Audientzia Nazionaleko fiskaltzak esan duen, Inez del Riorez gain beste kasuak banan-bana aztertuko duela, eta ikusiko duela, ia aplikatu behar den Estrasburgoko erabakia, horixe fiskaltzak, fiskalak Audientzia Nazionalekoak esan dakoa. Bueno, iruditzen mazaizue, gaurkoz behintzate hemen utziko dugu gai hau, eta Araban bereziki garrantzia nabarmena izan duen beste erabaki bati eta beste ariketa bati erreparatuko diogu. Unai, izan ere, eginda azkenik, austura hidraulikoari buruzko, frakinari buruzko herri galdeketa kuartangon, lareun biztanlera iristen ez den Arabar udalerrian, erroldatutako herritarren 175 bozkatu du, eta jasotako botoen 180 inguru izan da, teknika hori herrian erabiltzaren aurkakoa. Esango dugu auzian nolabait korapilatxo ere izan dela, maiatzean, Kuartangoko udalbatzak aho batez onartu zuen galdeketa egitea, erreferendun lotesle egiteko asmoa zuen udalak, baina abuztu aldera gobernu espainiarrak ukatu egintzen aukera hori, eta egun batzuk geroago irailean, Iñaki Gillerna, EAJ-ko alkateak iragarri zuen galdeketa egin egingo zela, balio ofizialik ez izan arren, emaitzak politikoki lotesleak izango zirela esan zuen, orduko hartan, eta legia udala koherentea izango zela herritarrek esandakoarekin, eta hortxe emaitza, Unai gustora ezta?
Bai, dudarik gabe. Hala ere nik uste dut inor gutxik izan zezakela zalantzarik, ez? Emaitzauen inguruan. 188 izan da Kuartangon, tani ziur naiz, Araban adibidez, egun frakinaren kontua pilpillen behar bada Araban dagoelako, Araban honen moduko galdeketa bat egingo balitz, ba, emaitzak oso antzekoak izango diratekela. Araban egun gizarte mugimendu oso importantea dago frakinaren inguruan, nik uste jendea oso kontzientziaturik dagoela frakinak suposatzen duenaren inguruan. Araban izan ere frakinaren kontra lan egiten duen plataformak lan handia egin baitu, divulgazio aldean, frakina zer den azaltzen, eta Araban nik uste maitzak oso antzekoak izango litzatekeela. Dena den, zuke aipatu duzu gaia oso korapilatxua dela. Iñaki Gillermak, Kuartangoko alkateak, esan zuen berak bere eskutan zegoen guztia egingo zuela, bere herriak erabakitakoa, bete arazteko. Bueno, ba, horiek guztiak behar bada etxean bertan, hasi beharko ditu. Ezin dugu aztu, aurreko astean, galdeketa egin baino egun batzu lehenago, bai, Arabako batzar nagusietan, eta bai, Eusko Jaurlaritzako parlamentuan, frakinaren inguruan hitz egin izan dela. Arabako batzar nagusiek aho batez frakinaren kontra neurriak hartu behar direla esan zuten. Ze gertatzen da, Arabako batzar nagusiek ez dutela frakinaren inguruan bat ere eskumenik. Zeinik dauka eskumen hori? Parlamentuak. Gaia parlamentura heltzen da, eta PP-ek, PNV-ek, PSOE-ek eta UPyD-ek frakinari ateak zabal ikusten dizkiote. Ez dute frakinaren kontrako benetako neurririk hartzen. Iñaki Gillerma aipatzen nuelen, Iñaki Gillerma Eusko Alderdi Jeltzaleko kidea delako, eta behar bada, bueno, ba, lehenengo urratsak bere alderdi barruan eman beharko lituzke. Orain frakinaren kontrako jarrera ambiguo hori PNV-ek erakusten baitu behar bada argien. Kontuan izan behar dugu gainera frakinaren inguruan badirela zenbait arrisku. Lehenik eta behin, Araba aipatzen ari gara asko, Araban lan handia egiten ari da frakinaren kontra, baina frakina ez da Arabarako arriskua soilik. Euskal Herria guztian, baita inguruetako tokietan ere, frakina arrisku da, eta baimenak eskatuak daude Euskal Herriko provintzia guztietan. Hori lehenik eta behin. Eta gero, frakinaren inguruan trampa legal asko ematen ari da. Kontua da, parlamentu batek, Euskal Autonomia Erkidegoan adibidez, parlamentuak badauka frakina gelditzeko eskumena. Ze gertatzen da, frakina egiteko eskatu diren baimenak ez dira eskatzen ari komunidade autonomo batean soilik. Alegia, Araban adibidez, Araban eskatu diren baimen guztiak eskatu dira Araban, baina Burgosen ere eskatu dira, Nafarroan eskatu dira. Alegia, enpresek bilatzen dutena da baimen horiek edo frakina egiteko tokiak komunitate batean baino gehiago egon daitezen. Zergaitik, kasu horretan eskumena ez delako komunitate autonomoetako parlamentuetan gelditzen, baizik eta eskumena Madrilen eskuetan egongo litzateke. Mm-hmm. Eta hemen nik uste dut enpresa horien estrategia argia dela. Kasu hau Euskal Herrian adibidez, Euskal Herretik atera eta Madrilera eraman nahi dute, erabakiak Madrilen hartu daitezen. Beraz, gai oso korapilatxua da, arriskutsua da, eta nik uste Araban nahiko lan polita egiten ari dela honen inguruan, lan hori pizkanaka ziur naiz Euskal Herri guztiara ere zabalduko dela.
Bai, eta dimentsioa ongi aipatu duzu mazela, ez da Arabari bakarri dagokiona, baizik eta Euskal Herriari dagokiona, eta hortxe zirriketuak bilatzen olari diren, ba, eurenari eusteko. Zaki kontxita bai zerbait gehiago gehitu nahi zen?
Ez, ni bakarrik esan, ba, Kuartangon egin zanean erreferentuma, eta emaitzak ikusi nituenean ba sekulako poz hartu nula eta esan bueno, ba hemen gauza moitzen ari dira eta oso argi eta garbi gainea ez izan zen emaitza guztia eta bueno, oso pozik alderdi hortatik eta horria aurrera jarraitzen duten. Guk urruti xamar ikusten dugu oraingoz, oraingoz bakarrik.
Baina unaiak ongi zenion bezala iritsiko da bertara ere beste beste Nafarroan ere baizketa gain nagusi da frakinaren gaia eta gainerako herrialdetara ere ziur iritsiko dela. Bueno, bikote minutu bat besterik etzaigu geratzen. Zerbait gehiago erantsi nahiko bazenute gai gehiago ere bagenituen gaurkorako baina ez du gehiagorako ematen. Ja. Zerbait gehiago gehitu nahi duzu amaitzeko?
Ez, bakarrik ez dakit esan en Fagorren gertatu dana bai. Ez degula pentsatu behar kooperatibaen porrota izan denik. Nik hori mantendu egin behar dugu kooperatiban sistema ona dela. Baina Fagorren behar bada beste goza batzu gertatu dira, edo bestela beraie galdu dute kooperatiban espiritu hori, asambleario tasun hori nik uste de galdu egindala hor, entzun degunangatik, nik ez dut barrundik ezer ezagutzen, ez da? Baina behintzat ez dezagula itxaropeni galdu kooperatibengan, kooperatibak aurrera diraute.
Bai.
Bera, zer dago krisian, galdetzen baldin badiogu gure buruari, kooperatibismoa berez beharko luke elkartasuna, autoeraketa, demokrazia zuzena, berrikuntza soziala, azken finean gizagarapena bilatzea. Hori ez dago krisian, krisian daudenak dira merkatua, kompetentzia, espansioa, eta behar bada Fagorrek bide hortatik egin du.
Bikote mi askerre, urrengoan ia beste gai batzuk lantzeko tarte gehiago izaten dugu, ongi izan.
Eskerrik asko, bikote, agur.
Eskerrik asko.